svi.
Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné pozdní středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dnešního zpravodajského pořadu, speciálního pořadu, protože máme dneska opravdu speciální zprávy, které by měl poslouchat například ministr vnitra Rakušan nebo naše úžasná paní ministrině obrany. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer, zpráv máme hodně, přejdeme tedy rovnou k jejich přehledu. Evropská unie se řídí ideologií, nikoliv fakty. Kvůli zákazu spalovacích motorů v Evropské unii od roku 2035 padla první žaloba. Německé ministryni vnitra plán kontroly hranic s Českou republikou nevyšel. Německo již nesmí vracet imigranty, a to ani do České republiky. Tak rozhodl Evropský soudní dvůr. Světem obletěl obrovský skandál. Během návštěvy Zelenského byl vyznamenán Jaroslav Hunka. Ovace ve stoje pro muže z Waffen-SS v kanadském parlamentu. A tento příběh má ještě další pokračování, ke kterému se dnes taktéž dostaneme. Kritika levicových švédských skupin na adresu demokracie v Maďarsku se setkává s odezvou. Maďarsko vyjadřuje totiž znepokojení nad švédskou demokracií. Podíváme se na zoubek opět i Evropské unii, protože ta si přichystala takzvanou kontrolu chatu, a to za účelem zničení občanských práv a svobod. Evropská unie chce zakázat šifrování elektronických zpráv, což se dotkne všech, téměř všech uživatelů, nejen mobilních telefonů. Žaloby proti Trumpovi mu přinášejí stále větší podporu. Trump zvyšuje svůj náskok v průzkumech před Joe Bidenem. Politika sankcí je gól do vlastní branky. Kvůli sankcím vůči Rusku totiž to prudce rostou ceny topného oleje. Bidenova fatální přistěhovalecká politika vytváří spoustu nových problémů. USA hlásí nový rekord v nelegálním přistěhovalectví. No a pak se dostaneme zpátky k tomu skandálu. Polsko totiž požaduje vydání veterána SS z Kanady, a to kvůli kontroverzi v kanadském parlamentu. Německo blokuje kompromis o azylu v Evropské unii. Němečtí zelení hájí německé platby neziskovým organizacím působících na moři v Itálii. Transidentifikovaný muž v Německu zabil psa před vraždou pacientky na psychiatrickém oddělení a rozzuření nad šílenou výzvou, aby těhotní transsexuálové užívali testosteron navzdory riziku. Pro děti jsou potom doplňkovými zprávami. Evropská unie se řídí ideologií, nikoliv fakty. Kvůli zákazu spalovacích motorů v Evropské unii od roku 2035 padla první žaloba. Kritika plánu Evropské unie povolit od roku 2035 pouze vozidla s nulovými emisemi a zrušit tak spalovací motory sílí. Nyní podala žalobu jako první německá skupina Lühmann Gruppe. Hlavním bodem sporu je kritika zařazení vozidel poháněných syntetickými palivy, nazývanými také e-fuels, do kategorie emisních vozidel. Lühmann Gruppe podává tedy žalobu. Tak jako první informoval německý list Welt am Sonntag, skupina podniků Lehman Gruppe z Dolního Saska chce podat žalobu proti plánovanému nařízení Evropské unie podle něhož by od roku 2025 směla být registrována pouze auta bez emisí CO2, což by znamenalo zákaz spalovacích motorů, jak informovali německé deníky Rheinische Post a NTV. Nápady zní na první pohled hezky. Povolit pouze bezemisní auta. To řekl Lorenz Kühne, šéf skupiny Lühmann, listu Welt am Sonntag. Plán Evropské unie se však řídí ideologií, nikoliv fakty. Lühmann Gruppe argumentuje tím, že vozidla poháněná takzvanými e-fuels nejsou zcela emisní, i když při jejich provozu nevznikají žádné emise. To proto, že při výrobě e-fuels může docházet k emisím CO2, avšak tyto emise jsou kompenzovány tím, že CO2 je extrahováno z průmyslových zařízení nebo vzduchu. Pokud je použit obnovitelný zdroj energie pro výrobu e-fuels, mohou být považovány za klimaticky neutrální. Skupina Lühmann Gruppe kritizuje plánovaný zákaz spalovacích motorů, protože Evropská unie uznává vozidla za bezemisní pouze tehdy, pokud nevypouštějí výfukové plyny. Podle společnosti ale nemá smysl měřit emise pouze na výfukovém potrubí. Smysluplnější je měřit emise CO2 během celého životního cyklu vozidla. Podle Evropské unie jsou emisní pouze ta vozidla, která při provozu neprodukují žádné emise. To znamená, že i vozidla s e-fuels, která jsou vyráběna s minimálním vlivem na životní prostředí, jsou stále považována za emisní. Tak a od eurounijního nesmyslu k německé ministryni vnitra a do České republiky. Německé ministryni vnitra totiž plán kontroly hranic s Českou republikou právně nevyšel. Německo již nesmí vracet imigranty ani do České republiky. Tak rozhodl Evropský soudní dvůr. Soudní dvůr zakázal vracení migrantů na vnitřních hranicích Evropské unie. To znamená, že kontroly jsou zbytečné. Všechny cesty do Německa ilegálním imigrantům zůstávají otevřené. Německo nesmí posílat imigranty ani zpět do České republiky. Evropský soudní dvůr označil vracení migrantů na vnitřních hranicích Evropské unie za nezákonné. To znamená, že Německo musí přijmout každého cizince, který vstoupil na jeho území nelegálně a nesmí ho vrátit zpět do země Evropské unie, ze které překročil hranici. Požadavky na kontroly na hranicích s Polskem a Českou republikou jsou tedy neplatné. Již by ničeho nedosáhly. Ministryně vnitra Nancy Faeserová tuto ochranu hranic dosud tvrdošíně odmítala, zatímco AfD a CDU-CSU ji požadovali. Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí odůvodňuje své rozhodnutí tím, že navracení platí, jakmile se státní příslušník třetí země nachází na území členského státu po svém nelegálním vstupu. Soudci tak navázali na stížnost francouzských organizací na ochranu práv azylantů. Takové navracení není v souladu s evropským právem. Nelegálnímu vstupujícímu musí být v zásadě poskytnuta určitá lhůta k dobrovolnému opuštění země. Nucené vyhoštění by mělo být použito pouze jako poslední možnost. Soudní dvůr Evropské unie dal jasně najevo, že na vnitřních hranicích platí jiná pravidla než na vnějších hranicích Evropské unie. Migrant, který překročí například hranici s Německem, je tak považován za migranta, který vstoupil do země, nesmí být vrácen zpět, i když nepožádá o azyl. Doposud byly kontroly zavedeny pouze na hranicích s Rakouskem. Mnoho migrantů proto obcházelo hranice přes sousední země na východě a dostávalo se tak do Německa. Naposledy ministři vnitra Saska a Braniborska, Armin Schuster a Michael Stübgen, požadovali, aby Fejzerová nechala kontrolovat také hranice s Polskem a Českou republikou, aby bylo možné nelegální imigranty vracet přímo na hranicích. A nyní aktuálně pro doplnění, i přes tento zákaz Evropského soudního dvora jsou hranice České republiky s Německem částečně kontrolovány a ty kontroly tam skutečně probíhají stejně tak jako s polskou stranou, o čemž včera informovali zpravodajské televizní kanály. Takže Fejzerová v podstatě si z toho rozhodnutí Evropského soudního dvora moc nedělá. Nyní se dostaneme ke skandálu, který bude mít v dnešním vysílání ještě další pokračování. Ten skandál se týká návštěvy Zelenského v Kanadě, kde byl vyznamenán Jaroslav Hunka. Ovace ve stoje pro muže z Waffen-SS v kanadském parlamentu. Jaroslav Hunka za druhé světové války bojoval v divizi 14. Waffen-SS Galicia. Tento 98-letý nacistický veterán byl v souvislosti s návštěvou ukrajinského prezidenta v Otavě minulý pátek pozván do kanadského parlamentu, kde ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a kanadský premiér Justin Trudeau vyznamenali. 14. Waffengrenadier Division SS, haličská divize SS číslo 1, byla divize Waffen-SS, která byla sformována v roce 1943 téměř výhradně z ukrajinských dobrovolníků. Přídomek galicijská číslo 1 se vztahuje k regionu Halič. Jednotka je také označována jako divize Waffen-SS Galicie. Bojovala po boku jednotek německého Wehrmachtu a dalších jednotek v takzvaném východním tažení proti jednotkám sovětské armády. Příslušníci této divize se prý velmi brutálně vypořádali s odpůrci války a dodnes jsou na Zelenského Ukrajině považováni za lidové hrdiny. Oni i jejich velitelé jsou heroizováni, finančně podporováni a na jejich památku se pořádají čestné přehlídky. Vraťme se ale do Kanady. Zelenský byl nedávno tedy na státní návštěvě Kanady a na Trudeauvo pozvání se zúčastnil zasedání kanadského parlamentu. Na toto zasedání byl pozván také 98-letý Jaroslav Hunka. Hunka za druhé světové války bojoval v divizi 14. Waffen SS Galicia a předseda parlamentu Antony Rota jej představil jako ukrajinského hrdinu, kanadského hrdinu. Rota Hunkovi poděkoval za jeho službu ve druhé světové válce. Zelenský zvedl pěst na znamení vděčnosti, když byl nacistický veterán oceněn dvěma ovacemi ve stoje, jak píše například Daily Express a desítky dalších západních médií. Kanadský politický svět byl nedávno otřesen kontroverzním incidentem, ve kterém předseda dolní sněmovny Antony Rota pozval a nazval hrdinou 98-letého muže bývalého příslušníka Waffen-SS. Tento krok vyvolal vlnu kritiky a následnou omluvu, kterou Rota vyslovil. Incident se stal během projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v kanadské dolní sněmovně. Během svého projevu vyzýval Zelenský k podpoře Ukrajiny v boji proti ruským invazivním silám. Během tohoto projevu byl na galerii přítomen 98-letý ukrajinský imigrant Jaroslav Hunka. Rota jej v parlamentu představil jako ukrajinského a kanadského hrdinu a nazval ho válečným hrdinou, který bojoval za nezávislost Ukrajiny proti Rusům. Tato chvála však brzy vyvolala ostrou kritiku ze strany několika židovských organizací a konzervativní opozice. Organizace pro lidská práva Friends of Simon Wiesenthal Center označila incident za šokující a poukázala na to, že Hunka sloužil za druhé světové války ve 14. divizi Waffen Grenadier SS, známé také jako divize Waffen SS Galicia. Tato jednotka byla zodpovědná za masové vraždy nevinných civilistů a neslýchanou brutalitu. Bonani Brit Canada, další židovská organizace na ochranu lidských práv, poukázala na ultranacionalistickou ideologii členů Waffen SS Galicia, kteří snili o etnicky homogenní Ukrajině a podporovali etnické čistky. Tato organizace zdůraznila, že takový člověk by neměl být v parlamentu označován za hrdinu. Antony Rota rychle uznal svou chybu a omluvil se za pozvání Hunky do parlamentu. Ve svém prohlášení uvedl, že přebírá plnou odpovědnost za tuto kontroverzi a lituje svého rozhodnutí. Ukrajinskou delegaci ani ostatní poslance o svém plánu předem neinformoval. Tento incident byl také výzvou pro kanadské politické vedení. Premiér Justin Trudeau se distancoval od Rotova rozhodnutí a uvedl, že o něm nevěděl. Konzervativní opozice však tuto situaci označila za vážný přehmat. V Německu tato událost vyvolala tak silné pobouření, že o ní informovala i ve své relaci Tagesschau veřejnoprávní televize ARD s dodatkem, že tato situace se může stát, samozřejmě jak jinak, součástí proruské propagandy. My se k tomuto tématu ještě vrátíme, protože tato událost má pokračování, a to v souvislosti s Polskem. Nyní ale k dalším zprávám. Kritika levicových švédských skupin na adresu demokracie v Maďarsku se setkává s odezvou. Maďarsko totiž nyní vyjadřuje znepokojení nad švédskou demokracií. Maďarská vláda vyjadřuje znepokojení nad vývojem ve Švédsku, přičemž se odvolává na trendy násilí a pronásledování křesťanů a dalších skupin v souvislosti s imigrací. Levicově orientovaná švédská média již několik týdnů a měsíců vedou propagandistickou palbu proti Orbánově vládě v Maďarsku. Údajně, jak tvrdí švédské noviny, je to s demokracií v Maďarsku špatné. Orbán a Fidesz ohrožují demokracii, tvrdí vždy tyto levicové noviny a strany předchozích švédských politicky levicových. Vlád se k ním ochotně přidali. Nyní jsou levicové strany ve Švédsku v opozici, zatímco v Maďarsku stále vládne Orbán. Pomlouvačné kampaně však zůstávají. Maďarské ministerstvo zahraničí se nyní ze své strany vyjadřuje k ohrožení demokracie ve Švédsku. Cituji, mám obavy o švédskou demokracii. To říká Tamás Mencer, státní tajemník maďarského ministerstva zahraničí, ve videu na Facebooku. Podotýká, že jako Maďara by ho stav švédské demokracie vlastně neměl nijak zvláště zajímat. Ale protože švédští politici a názoroví vůdci o mé zemi stále lžou, řekl jsem si, že se na švédskou demokracii podívám. Našel jsem šokující údaje, říká dále Mencer. Poukazuje na statistiku, podle níž došlo v tomto roce ve v uvozovkách vzorové švédské demokracii k 261 střelným zraněním, z nichž 34 bylo smrtelných. Kromě toho došlo jen v tomto roce ke 124 bombovým útokům a v posledních letech zemřelo při střelbě několik dětí. Tamás Mencer dodává, ve Švédsku každé 2 nebo 3 dny někdo nebo něco vybuchne. Podle švédské policie je v zemi 61 takzvaných no-go zón. Polovina mladých křesťanů do 25 let uvádí, že byli obtěžováni kvůli své křesťanské víře a bývalý švédský ministr kultury a demokracie přiznal, že počet trestných činů proti křesťanům ve Švédsku roste. Tamás Mencer se rovněž odvolává na průzkum Eurobarometru, v němž 70% obyvatel Švédska uvedlo, že ve Švédsku roste také antisemitismus. Pokud jde o imigraci, 76% Švédů uvedlo, že tzv. Integrace imigrantů selhala. A tito švédští politici nás chtějí poučovat o demokracii a lidských právech, poznamenává Tamás Mencer. Existuje velmi základní lidské právo. Říká se mu bezpečnost. Nestřílet, nevyhazovat do vzduchu a nikoho nepronásledovat za jeho přesvědčení. Pro maďarskou vládu je bezpečnost maďarského lidu to nejdůležitější. Bezpečnost maďarského lidu budeme chránit všemi možnými způsoby, říká na závěr Tamás Mencer. Nyní se podíváme na chviličku do USA. Žaloby proti Donaldu Trumpovi mu přinášejí stále větší popularitu. Trump zvyšuje svůj náskok v průzkumech před Joe Bidenem. Zdá se, že všechny žaloby, které Bidenovo ministerstvo spravedlnosti podává proti jeho rivalovi Donaldu Trumpovi, mají opačný účinek. Nyní má Trump před volbami v příštím roce velmi výrazný náskok před Joe Bidenem. Podle nového průzkumu ABC News Washington Post má nyní Donald Trump jasnější náskok než dříve, a to v poměru 51:42 proti Joe Bidenovi mezi registrovanými voliči. Tento průzkum je pro Bidenovu vládu přinejmenším skličujícím výsledkem. Pouze 37 respondentů se domnívá, že Joe Biden odvádí dobrou práci a 3 ze 4 si myslí, že 80-letý prezident je příliš starý na to, aby se ucházel o další funkční období. Zcela mimo mísu je také taktika Bidena a jeho přívrženců vznášet uprostřed probíhající volební kampaně obvinění proti opozičnímu lídrovi Trumpovi. Mimo jiné obvinují Trumpa ze spáchání trestného činu tím, že zpochybňuje výsledky voleb v roce 2020. Podle odborníků je to nejen právně velmi sporné, ale vrací se to Bidenovi a jeho volebním expertům jako bumerang, a to právě v průzkumech. Místo toho, aby poškodili Trumpovu pověst, získává bez většího zásahu z jeho strany od průzkumu k průzkumu větší podporu. Dokonce i Trumpovi kritici v řadách republikánské strany, kteří ještě před několika měsíci chtěli podpořit jiného kandidáta, se nyní stále jednotněji shromažďují za Donaldem Trumpem. Pro Trumpa však kráva ještě není na ledě, jak se říká. Mimo jiné slíbil rychlé a mírové ukončení války na Ukrajině, což děsí jeho odpůrce, kteří chtějí, aby válka pokračovala. Patří k nim i jestřáby v Bidenově armádě a mocní američtí obranní dodavatelé, kteří jsou řádně obslouženi z daňové kasy za zbraně, munici a válečný materiál, který rozdávají Zelenskému na úkor amerických daňových poplatníků. Politika sankcí je gólem do vlastní branky. Kvůli sankcím vůči Rusku rostou prudce ceny topného oleje. Ceny topného oleje v posledních dnech prudce vzrostly, a to nejen v Německu. Důvodem tohoto cenového vývoje jsou sankce proti Rusku. A další známka toho, že německá sankční politika škodí především Němcům samotným. Jak uvádí německý mainstreamový server Focus, ceny topného oleje v posledních dnech prudce vzrostly. Důvodem tohoto cenového vývoje jsou sankce proti Rusku. Kromě toho se stenčily dodávky z arabských zemí. V důsledku toho bylo Německo stále více závislé na drahém dovozu ropy z USA. Zatímco němečtí spotřebitelé trpí sankcemi proti Rusku a zákazem dovozu ropy, nafty a benzínu z Ruska, Rusko může své ropné produkty nadále nerušeně prodávat v jižní a východní Asii a ve velké části Latinské Ameriky a Afriky. Ceny naftového oleje se v posledních dnech výrazně zvýšily a přinášejí obavy pro obyvatele mnoha regionů. Důvody tohoto růstu jsou různorodé, ale jeden z nich hraje významnou roli. Embargo Ruska a zvýšené dovozy naftového oleje z USA. Tento vývoj má významné dopady na každodenní život mnoha lidí, ať už jde o nájemce bytu nebo majitele domu. S blížícím se začátkem podzimu dochází k výraznému zvýšení cen naftového oleje, což vyvolává obavy samozřejmě u spotřebitelů. Odborníci radí, aby zákazníci jednali rychle a předem zajistili část svých zásob naftového oleje, neboť ceny stále rostou. Jedním z faktorů, který přispívá k tomuto růstu cen, je zmiňované embargo na Rusko na vývoz benzínu a nafty. Toto opatření Ruska, které bylo zavedeno jako krátkodobá ochrana domácího trhu před inflací, má dopady na celosvětový trh s naftovými produkty. Odborníci z banky JP Morgan odhadují, že toto embargo může trvat několik týdnů. Současně omezili dodávky ropy i jiné země, včetně Saudské Arábie. Zvýšená poptávka po naftovém oleji v různých částech světa, včetně Evropy, Asie, Severní Ameriky a velké části Afriky, dále přispívá k růstu cen. Odborníci na trhu s naftovým olejem vysvětlují, že tato zvýšená poptávka tlačí ceny vzhůru. Nicméně neexistuje jednoznačná odpověď na otázku, zda je nyní vhodné objednávat velké množství topného oleje. Cena topného oleje je dynamická a obtížná k předpovědi. Z tohoto důvodu jsou zákazníci vyzýváni, aby přijali opatření a plně zásobili své nádrže před příchodem chladnějšího počasí. Historický kontext dále ukazuje, že ceny naftového oleje mohou výrazně kolísat. Například po vypuknutí konfliktu na Ukrajině vzrostla cena naftového oleje z 99 centů na litr na 2,04 eura za litr. Dopady vysokých cen naftového oleje se týkají jak nájemců, tak majitelů nemovitostí. Nájemci, kteří platí náklady na vytápění jako součást svých nájemných, se mohou potýkat s náhlým zvýšením těchto nákladů. Majitelé domu s naftovým topením musí čelit větším nákladům na vytápění svých domů. Dlouhodobě by mohly stoupající ceny naftového oleje ovlivnit i hodnotu nemovitostí, protože kupující mohou preferovat energeticky efektivnější domy s nižšími náklady na vytápění. To byla zpráva z německého mainstreamového deníku Focus. A ještě jednou se vrátíme krátce do USA, než se opět dostaneme k zprávě o skandálu. Bidenova fatální migrační politika vytváří spoustu nových problémů. Nový rekord v nelegálním přistěhovalectví nehlásí jen Evropská unie, ale i Spojené státy. Nikdy v historii nebylo ve Spojených státech zaznamenáno tolik pokusů o nelegální přistěhovalectví jako za současné Bidenovy vlády. Biden a jeho administrativa vytvořili spoustu nových problémů. Nelegální imigrace přes jižní hranici Ameriky v poslední době prudce vzrostla, jak píše Washington Examiner. Loni v srpnu byl dokonce překonán historický rekord. Tehdy bylo podle článku v novinách zaznamenáno zhruba 300 tisíc pokusů o nelegální vstup. Podle listu je toto číslo 5x až 10x vyšší než průměrné měsíční údaje za prezidentství Baracka Obamy a Donalda Trumpa. Podle listu Washington Examiner zadrželi agenti pohraniční stráže od nástupu prezidenta Joe Bidena do funkce více než 7 milionů osob, které vstoupily do země nelegálně. Nárůst v srpnu je neobvyklý, protože v letních měsících nelegální imigrace obvykle klesá kvůli horku na hranicích. Tento nárůst pravděpodobně povede k ještě většímu přistěhovalectví, až na podzim teploty klesnou. Počet nelegálních překročení hranic byl obzvláště vysoký na jižní hranici s Mexikem. Zde bylo zadrženo 181 059 přistěhovalců. Někteří obešli vstupní a hraniční přechody do USA. Přibližně 74 tisíc z nich byli dospělí jednotlivci, 19 tisíc přišlo s rodinným příslušníkem a 13,5 tisíce byly děti bez doprovodu. Od doby, kdy Bidenova administrativa řídí imigrační politiku, zadrželi agenti americké pohraniční stráže v celé zemi více než 7 milionů lidí, kteří do země vstoupili nelegálně. Biden a spol. Posílají zpět jen velmi málo z nelegálně příchozích. Tak a nyní se opět vrátíme k tomu skandálu, jenž obletěl celý svět. Polsko totiž nyní požaduje vydání veterána SS z Kanady kvůli kontroverzi v kanadském parlamentu. V nedávných dnech, jak jsme informovali, se rozhořela kontroverze kolem žádosti Polska o vydání veterána SS, který byl oceněn v kanadském parlamentu za své úsilí během druhé světové války. Polský ministr školství Přemyslav Czarnek podal žádost o vydání 98-letého ukrajinsko-kanadského veterána SS Jaroslava Hunkyho, což vyvolalo rozruch jak v Polsku, tak v Kanadě. Připomeňme si tedy, že Jaroslav Hunka, veterán SS, byl minulý týden oceněn potleskem ve stoje v kanadském parlamentu za své úsilí během druhé světové války, kdy bojoval v německé divizi. Tato událost vyvolala velkou kontroverzi a protesty ze strany židovských skupin a polského velvyslance v Kanadě. Kanadský prezident Justin Trudeau a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský byli přítomni během udělení ocenění Hunkovi a tleskali mu. Tento akt však vyvolal otázky ohledně Hunkovy válečné minulosti a jeho spojení s divizí SS, která sloužila pod nacistickým velením a byla obviněna z válečných zločinů. V reakci na tuto kontroverzi podal polský ministr školství žádost o vydání Jaroslava Hunky z Kanady. Ministr Czarnek uvedl, že kroky k možnému vydání veterána podnikl ve světle skandálních událostí v kanadském parlamentu. Polská vláda má zájem zjistit, zda je Hunka hledán pro zločiny proti polskému národu nebo Polákům židovského původu, což by bylo důvodem k jeho vydání z Kanady. Divize SS, do níž Hunka patřil, byla obviněna z válečných zločinů, včetně účasti na masakru asi 850 Poláků v obci Huta Pěnacka na Ukrajině. Tato historie vyvolává otázky ohledně jeho účasti v této jednotce a jeho morální odpovědnosti za válečné zločiny. Napětí mezi Polskem a Ukrajinou ohledně historických událostí druhé světové války, včetně masakrů Poláků na území dnešní Ukrajiny, stále přetrvává. I přesto, že jsou obě země spojenci v konfliktu proti Rusku v současné době, stále existují citlivé otázky týkající se minulosti a válečných událostí. Masakr ve Volyni, který se odehrál během druhé světové války v letech 1943 až 1944, je jedním z nejtemnějších a nejkontroverznějších historických událostí na území dnešní Ukrajiny. Tento tragický konflikt byl charakterizován masovým násilím, vražděním a etnickými čistkami a stále zůstává citlivým tématem v historických a kulturních kontextech Polska a Ukrajiny. Konflikt se odehrával mezi ukrajinskými nacionalistickými ozbrojenými skupinami, především ukrajinskou povstaleckou armádou UPA a polskými civilisty, včetně Poláků a dalších etnických menšin. Masakr byl způsoben různými faktory, včetně etnických napětí, snahy o nezávislost Ukrajiny a úsilím o etnické očištění tohoto regionu. Během násilí byly polské vesnice a města napadány a tisíce Poláků byly brutálně zavražděny. Celkový počet obětí zůstává předmětem historických debat, ale odhaduje se, že masakr si vyžádal 10 000 životů. Po udělení ocenění Hunkovi došlo k silným protestům, a to i ze strany kanadských židovských komunit. Předseda kanadské dolní sněmovny Anthony Rota, který Hunka představil jako válečného hrdinu, se následně omluvil a označil udělení ocenění za znepokojující a trapné. Kanadský premiér Justin Trudeau také vyjádřil znepokojení nad tímto incidentem. Takže uvidíme, jak polská strana s vydáním tohoto nacistického veterána pořídí. A my jdeme na další zprávu. Vracíme se opět do Německa a Evropské unie, protože Německo blokuje kompromis o azylu v Evropské unii. Německo, tradiční hnací motor Evropské unie, se ocitlo pod palbou kritiky ze strany ostatních členských států Evropské unie, a to kvůli svému postoji k azylové politice. Spolková vláda, kterou tvoří sociální demokraté, zelení a svobodní demokraté, odmítla návrh španělského předsednictví Rady Evropské unie na krizové nařízení v oblasti azylového systému. Toto odmítnutí zablokovalo potřebná jednání s Evropským parlamentem a vyvolalo nespokojenost v Bruselu. Německý postoj k migrační politice vyvolává stále větší nespokojenost právě v Bruselu. Před zasedáním ministrů vnitra v Evropské unii se veřejně I v kuloárech objevují kritická slova směřovaná právě k německé vládě. Ostatní státy Evropské unie postupně ztrácejí trpělivost s Německem a žádají, aby spolková vláda ustoupila a souhlasila s návrhem na krizové nařízení, které by umožnilo rychlé reakce v případě masového přílivu migrantů. Spor mezi německou vládou a ostatními členskými státy se týká několika klíčových otázek. Německá vláda se obává, že navrhované krizové nařízení by mohlo snížit standardy ochrany migrantů v případě mimořádného přílivu. Například by se mohla prodloužit doba, po kterou mohou být lidé drženi v podmínkách podobných zadržení a mohla by se rozšířit skupina osob, na které by se vztahovaly přísné postupy na hranicích. Evropský parlament, znechucený patovou situací, oznámil, že až do odvolání zablokuje další části jednání o plánované azylové reformě. Tato zpoždění je zvláště problematické s ohledem na blížící se volby do Evropského parlamentu v červnu 2024. Projekty, které do té doby nebudou s vládami členských států dojednány, by mohly být opět zpochybněny a na dlouhou dobu odloženy. Spor ohledně krizového nařízení představuje hrozbu pro celý azylový balíček, který zahrnuje i pravidla pro běžná azylová řízení. Jestliže se nedosáhne dohody a německá vláda nezmění svůj postoj, může se celý azylový balíček zhroutit. To by byla vážná komplikace, neboť na tomto projektu se pracuje již několik let a má přispět k omezení nelegální migrace. No ale německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková ze strany zelených prohlásila věc, která vyvolává velmi živé diskuze. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková překvapila svými nedávnými prohlášeními týkajících se azylové politiky. Namísto obhajoby lidských práv zdůvodnila německý postoj obavami z ještě většího přílivu migrantů do Německa. Tato změna postoje vyvolala diskuzi a kritiku. Baerbocková také varovala před odložením dalšího krizového nařízení, což by podle ní mohlo zpochybnit nové řádné postupy v azylovém systému Evropské unie. Nyní se očekává, zda nespokojenost s postojem německé vlády vyvolá nové diskuze v rámci koalice. Je však nepravděpodobné, že by španělské předsednictví Rady Evropské unie dokázalo bez Německa získat potřebnou kvalifikovanou většinu pro krizová nařízení. Odpůrci návrhu, jako jsou Polsko, Maďarsko, Rakousko a Česká republika, požadují ještě větší flexibilitu v azylové politice a považují španělský návrh za příliš slabý, jak informovala německá zpravodajská agentura DPA. U německých zelených ještě zůstaneme, stejně tak jako u tématu migrace, protože němečtí zelení hájí německé platby neziskovým organizacím působících na moři v Itálii. Vzájemný konflikt ohledně migrační politiky a financování záchranných operací na moři mezi Německem a Itálií vyvolal rozruch v celé Evropě. Tento spor se týká financování nevládních organizací provádějících takzvané námořní záchranné operace ve Středozemním moři a jejich role při převádění migrantů do Itálie. Zatímco italská strana kritizuje Německo za podporu těchto organizací, němečtí zelení obhajují tuto akci jako humanitární závazek. Italská premiérka Giorgia Meloniová vyjádřila v dopise německému kancléři Olafu Scholzovi své překvapení a nespokojenost nad tím, že německá vláda finančně podporuje nevládní organizace, které se angažují v operacích na moři a převážejí migranty na italské území. Toto rozhodnutí bylo přijato bez konzultace s italskou vládou, což způsobilo diplomatický spor mezi oběma zeměmi. Italský dopis obsahoval kritiku financování nevládních organizací, které Meloniová označila za angažované v přijímání nelegálních imigrantů na italském území. Německá vláda na dopis reagovala potvrzením jeho přijetí, avšak zatím neposkytla veřejnou odpověď na tuto italskou kritiku. Mluvčí německého ministerstva zahraničí uvedl, že vláda rozhodnutí o financování tzv. Záchranných operací učinila v souladu s rozhodnutím německého parlamentu, tedy Bundestagu, a že italští partneři byli o tomto kroku informováni. Výši finanční podpory organizací se pohybuje mezi 400 tisíci a 800 tisíci eur na jednotlivé projekty a pro rok 2023 je ministerstvo zahraničí vybaveno maximálně 2 miliony eur pro tyto účely. Strana zelených v Německu stojí v čele obhajoby financování nevládních organizací provádějících tzv. Záchranné operace na moři. Britta Hasselmannová, spolufrakční předsedkyně zelených, zdůraznila, že jde o humanitární závazek. Podle ní je velkou katastrofou, že na evropské úrovni nedošlo k dohodě o státní záchranné operaci na moři. Z tohoto důvodu musí soukromé organizace podle ní převzít zodpovědnost za záchranné operace, aby se zabránilo utonutí lidí ve Středozemním moři. Hasselmannová tímto způsobem reagovala na italskou kritiku, která tvrdí, že financování těchto organizací umožňuje nekontrolovatelný příliv migrantů na italské pobřeží. Zelení v Německu zastávají názor, že záchranné operace na moři jsou nezbytné pro zachování lidských životů a humanitárních zásad. Politici i veřejnost vyjadřují naději, že by se na úrovni Evropské unie mohla najít státní dohoda ohledně záchranných operací na moři. Tím by se snížila závislost na soukromých organizacích a zajistilo by se systematické a koordinované jednání v této oblasti. Záchrana na moři by se stala oficiálním evropským závazkem, čímž by se předešlo diplomatickým konfliktům mezi členskými státy. Šéf parlamentní frakce sociálních demokratů Rolf Mützenich se k této záležitosti nevyjádřil veřejně a odkázal na to, že kancléřka Giorgia Meloniová obdrží odpověď, Giorgie Meloniové obdrží odpověď na svůj dopis od německé vlády, jak informuje agentura Reuters. Tak a jdeme hned na další zprávu. A k závěru našeho vysílání se vrátíme opět k problematice genderu, protože v Německu se stal jeden velmi hrůzný případ, kdy trans identifikovaný muž zabil psa, a to před vraždou pacientky na psychiatrickém oddělení. Šokující a znepokojivý případ brutální vraždy na psychiatrickém oddělení v německém Háru odhalil tragický konflikt mezi bezpečností pacientů a potřebou respektovat identitu jednotlivce. 32letý transsexuální muž, který zatím nebyl identifikován jménem, je podezřelý z vraždy své spolupacientky na psychiatrickém oddělení Izar Amper Klinikum. Tato hrůzná událost přivedla do popředí otázky týkající se bezpečnosti na psychiatrických odděleních a péče o osoby s různými identitami. Podezřelý muž byl přijat na psychiatrické oddělení v německém Háru v květnu tohoto roku. Nicméně tímto bodem začala hrůzná událostní spirála. Již prvního dne svého pobytu provedl brutální čin. Zabil svého domácího psa. Tento akt násilí byl prvním znamením, že s novým pacientem něco není v pořádku. Bohužel to však nebylo poslední varování. Nedlouho poté, během prvních 24 hodin na oddělení, zavraždil transsexuální muž svou spolupacientku, 40letou ženu z Maďarska. Tento hrůzný čin byl proveden železnou tyčí, kterou podezřelý muž použil na svou spolupacientku a uhodil ji až 20krát do hlavy. Po vraždě na tělo ženy položil matraci a oblečení, které zapálil. Vražda a následný požár ukázaly, že situace byla extrémně nebezpečná pro všechny pacienty na oddělení. No a do složitosti případu spadá také transidentita podezřelého. Jednou z klíčových aspektů tohoto případu je transidentita podezřelého muže. Podezřelý byl popsán jako osoba, která se na psychiatrickém oddělení prezentovala jako žena, i když byl biologicky mužem. Toto způsobilo komplexnost v přístupu k jeho psychickému stavu a bezpečnosti. Policie, která ho zadržela poté, co byl ohlášen jako nebezpečný sobě i ostatním, uvedla, že měl výjimečný psychický stav. Šéf oddělení vražd policejního sboru Stefan Bär popsal podezřelého slovy, cituji: z hlediska pohlaví je to muž a z hlediska vzhledu žena. To poukazuje na složitost přístupu k identitě a chování transsexuální osoby, což může ztížit posouzení psychického stavu a potenciálního rizika. Podezřelý byl již před touto hrůznou událostí úřadům známý. Byl vyšetřován až 4krát kvůli různým incidentům, zejména kvůli napadení. Tento fakt zdůrazňuje závažnost situace a potřebu posouzení jeho psychického stavu a možného nebezpečí pro spolupacienty. Možná nejvíce alarmujícím aspektem tohoto případu je nedostatečná reakce psychiatrické kliniky na varování a známky potenciálního nebezpečí. I přes předchozí vyšetřování a známky násilného chování kliniky nepřijaly žádná speciální bezpečnostní opatření, která by zabránila podezřelému v kontaktu s dalšími pacienty. Některé psychiatrické oddělení, včetně toho v Háru, mají politiku, že pacienti nejsou běžně omezováni na svém ubytování a mohou se volně pohybovat po oddělení. To může vytvářet rizika v případech, kdy je pacient známý pro své násilné chování nebo psychické problémy. Aktuálně se stále vyšetřuje, kde se vůbec podezřelý nachází, a zatím nebyly zveřejněny žádné podrobnosti o případném obvinění. Vyšetřování bude klíčové pro určení, zda bylo zanedbání psychiatrické kliniky při péči o pacienty v tomto případě trestným činem. A na závěr jenom zkrátím poslední zprávu, ta se týká taktéž tohoto tématu. Je to zpráva z Velké Británie, kde panuje rozzuření nad šílenou výzvou, aby těhotní transsexuálové užívali testosteron navzdory riziku pro děti. Vládou financovaný výzkumník totiž tvrdí, že péče potvrzující pohlaví je důležitější než normální dítě. Současné pokyny pro péči o těhotné transmuže, což jsou biologicky ženy identifikující se jako muži, doporučují přerušení hormonální léčby během těhotenství. Toto doporučení je založeno na obavách ohledně možných negativních vlivů testosteronu na vývoj plodu. Těhotní transsexuálové by na druhé straně neměli být tlačeni k tomu, aby přestali brát testosteron navzdory rizikům, která představuje pro děti, jak tvrdí kontroverzně vědci ve studii financované britskou vládou. Skupina odborníků, včetně tří britských sociologů, argumentuje, že současná doporučení se příliš zaměřují na prevenci vrozených vad u dětí a na vytváření tzv. Normálních dětí. Tvrdí, že je třeba lépe podporovat trans muže v prožívání jejich pohlavní identity. Americké bioetičky Jennifer Láhlová a Kelly Fellová označili návrh změn za šílené a tvrdí, že by dodržování těchto doporučení vedlo k odklonu od vědeckého výzkumu a lékařských důkazů ve prospěch aktivisticky řízené zdravotní péče. Testosteron je klasifikován jako teratogenní látka, což znamená, že je spojován s vrozenými abnormalitami. Toto riziko je obzvláště vysoké u plodů ženského pohlaví a může způsobit problémy s vývojem pohlavních orgánů. Někteří výzkumníci tvrdí, že obavy z vlivu testosteronu na plod by měly ustoupit do pozadí ve srovnání s újmami, které mohou transsexuální muži pociťovat v důsledku neužívání těchto hormonů. Tak, vážení a milí posluchači, já nevím, co si o této problematice a těchto postupech myslíte vy. Za mě je to už velmi silně za čarou. Je to jasný důkaz toho, že dítě až, nebo zájem a zdraví dítěte až na posledním místě. A já doufám, že takováto péče potvrzující pohlaví se do České republiky snad, doufejme, nedostane, i když víme, že určité, řekněme, takové částečné tyto léčebné nebo pseudoléčebné postupy tu již zavedeny samozřejmě jsou. Mně nezbývá, než se s vámi rozloučit, popřát vám příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia a já se s vámi budu opět těšit v pátek naslyšenou. Nyní už slibuji, že to bude bez technických obtíží a potíží, se kterými jsem se bohužel potýkal minulý pátek. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer a v pátek se těším s vámi opět naslyšenou.